Rí bhín éirinn sa bhíar hánaimseir. Agus dúrtse go dúrtse inéin, ní ra duna bitíochta a hiar, ach ba gín bhean ba bhreachtaí gá chraí le éir na le gríon ar íomh. Dúrtse go dúrtse go chuine bichí faoin na seach ríochta a bheith chanán éich a thuairte ó haon, sin ochtú haoch arála. Well, bhí na daoine tíocht a bath bás go chéile, chola chuine tíocht a géar na hinine. Ach ní ra goirigh duna bichí na hinine áil le mar ag séad a tíocht. Bhí fear sanna áit le le bidí gear, agus tú te léana bhathair ní ra ag ceacha é. Tú te síl mú bhathair idir se, go raacha méidir se go dín roí, nó go bhí méidir se a hechuaí. Ama sé cheúil anna idir sé chu me fé a gáil. Anú idir sé níbhechas háasa idir, níbheh seansa ba faoin sa láasa idir sé agus nó daoine tá gáil go dé sin, níbheh seansa ba cheasa go bhí fé in inonmhaid. Snach féit mé riáil idir se. Má go leor idir sé, má go leor má cheapta idir sé go tóna an idir sé imi leat. De mi leis nó go neach se go dín roií. Líon roií isteach ar agus tháinig sé isteach sa sé síos gur tá le ráda de roií. Bhfuil a roií idir se tá mé heapa idir se gur dómh idir se an dam a réir. Ó, de a roií, tuige, cean chuí. Thar idir se, nuair a déirim is ar maidin idir se, bhí cár ná an lúa idir se, háart idir se, méal, chalvóirín. Bhí mo hí an bhocha idir se agus ní le mhórí nach ra cár ná an mór, lúa, le fe ceáán. Mar ba gína i roibhis an íl sin teáin, agus ní chuimne an tamadán ar sin. Le éonseach an roí. Nuair chuimi sem ach marcíocht ar maidin idir se chanig me na cár ná an chéana idir se, mar bhí tí na chráb idir se chalvóirí na réir. Bhí sé go mán a raon ghraach ó caint leis a roí na dhé sin, ach tú sé go dríar a teir íiste an aontain féin. Bhfuil roí idir se, bhí mi se go léir an naonach idir se tá caicí seochan. Agus téir mé idir se nuair i bhíon ghríon na géí ar maidin, mar bhí achar fada le ghalaam le ghalaig an naonach. Agus nuair i mé timpút slea beall idir se, bhfuil héis na féil sin seáin idir agus bhí ghríon an láidir i gcéirí, agus idir se bhí sé an te ar maidin. Agus henig mé idir se, seanár idir se leataí bhód faoi bhain crainn, tinceire idir se bhí an, chanig mé, agus ina chola bhí sé srán idir se, agus bhí ghríon na scártar. Agus tú tharraní mé iontas idir chana ach go róite. Níor chora sé chora beidir sé ach é sránna a gcónaí. Agus faoi an tamlín beag idir se chanig mé gráin idir se titi mo nuas idir se le na híomh idir se agus níor an seatáda díomh idir se chumil sé húil agus chun gráin idir isteach faoin na húil chanig mé. Agus níor tínta sa smú idir se rinne mé nár chora sé a húil táda a chu bhéir a chumilta idir se. Sa idir chu bhíos am an uairsna idir chu nar airis ar a bhóra idir chu agus céim ríoch tínta sa smú rinne mé ríisteo idir se. Ní ra únú méad idir se na dhí nó go bhaic mé an gráine a gcoinne agus a chuirimeach agus a fás. Agus chuinéir idir se fás a fás a fás suas díirecha idir se. Agus idir se bhí mé breanúir idir se agus díananta sa teúil idir se céim fá a bheith fás suas ar a gcaoisin. Cear idir se gur an gráine cha hárd idir se agus gur chiine mé idir se. Gur chiine mé idir se go mo bhreard a ghail go na fláis. agus imri an tíile idir sé a chur háram go héascan. A chu ras cear a ríist idir sé, gur chéine mé níos fearr, nuair a chanic mé idir sé an crán, cast do nuas. Sa idir sé bhí san go maidir anach féit tíáil suas níos faide, agus é cas an nuas, gur bhfuil sin spéir, agus go méigean í a cas an nuas. Agus dúirt mé an nuair sin idir sé le maithe idir sé thar a ríomh, go mo cheartam idir sé riáil a go na fláis. Agus san nuas leis a grán idir ra. Agus cén dún á deú láit i dic chu crán idir ra steach faoin tú leile le chun tincéire. Agus cén bhí idir sé níran sé idir raach a húil idir sé chuoich idir ra agus nuchra a héime. Agus chunin crán ar idir sé a fás agus a bhfáil grímer nó gur gráam a gan tála idir sé agus gon chrán eile. Agus tí milliom sa idir sé agus as mes rapadóiricht. Agus suas suas a chuame idir agus ime gal suas suas ar a grán idir sé go bráach ó dhéagán go géagán idir sé go dan me go dí doras nó bhlas. Sa idir sé oslíh doras idir sé agus míall ár daingil idir raibh tíiste. Agus chur sé fáil trúm idir ra isteach an fláis. Fear a tine sé idir míall ár daingil cún na thuairt go na daoine seo a gur i búil an áramhair. Seo bhain fúmhar idir sé agus cad tú cún na thuairt idir sé le seo. Caim peach idir sé cún idir sé thuairt go na naoimh idir sé agus go na hangail idir sé an tarúr a bhuala. Go mbeidh séasúr na bliana idir sé agus neart, grán agus plúid. Bhfuil idir sé bhí siad an sin idir ras fada chéile, pleanc na mór fada idir sé, as cín na chéile idir sé, ar feadh tafarcaí idir sé, tí thairít agus tí thiaríit, agus chulagan idir ra bhuail áramhair, buala crinacht idir sé, a buala crinacht idir ra thuasas do fláis, cheap mé idir ra gur sé an áirid. Ach idir sé nich mbeon sa imeán idir sé, as a méhéana idir ra gairisteirb, agus bhí mé buail airig áúr idir sé chamáile ó idir sé agus bhí chleacht bhór a go mar idir sé díomh sin an cleas a díon fao idir as máile. Agus bhí mé buil idir sé buil idir sé buil idir sé agus chaim mé trí agus trí lá idir sé buil áúr in indíú. Ach tar fé idir sé an ceú lá idir sé is cear idir sé gur amuid críochtna. Agus tháinig míall ár daingil idir sé go tíim agus dúirt sé. Idir sé tan tarúr nuistir ha bhilte, agus má tá tú géar gáil ráis idir sé, tá cead a ráis head, ní le ná tin seoit idir a tíos múidir ha, cá tú báasáil idir sé ar dús. Ach idir sé má tá tú géar gáil ráis idir ha féit a tú, agus idir ha tuairim se cú tú mágat idir sé, tuairim a mál a mór sríal crinacht agat idir sé le cúr nuair gus tú bhaile. Agus cuiri sé idir sé písam mai idir sé go límiste ar tíra agat, agus idir ha bead a ghóna a théin idir sé na dhíagá bhá. Ní ros an berná beh an uair sna ré idir sé ceir de bear a maíana. Ach idir sé chuoine mé idir sé gal ráis idir ha réon chi. Agus idir sé ní ros am idir ha ceachan ghóna ráis. Dúirt mé le míall ár daingil idir sé an doras oscailt agus tuscailt sé an doras. Agus bár a deúil idir sé ceir de bheith tár le, a chu tincéir idir ha dúsaí, agus a crán titi, agus ceachan ghóin ar ais. Idir míall ár daingil sa crám a deis sin. Díana siad sin is ar fad idir sé, locht bhuail tá náúir idir ha díana siad súgán, agus tuair sé síosú, agus ní bheith stróm bichirt. Thos a chaléir idir ha díanan súgáin idir ha díanan súgáin idir agus chaléir idir sé gáíon idir sé agus gáchur as fáda chéile. Agus nuair cheap míall ár daingil idir ha faoir idir ha gur sé sa fáda, scíliú maith mé idir sé, mó bhála óorna idir sé mo ghraím, scíliú maith a doras mé idir sé, agus síislim, agus ní ra gur ná gaomhar am idir sé breanú mo dhia, agus mó bhála crinacht ar mo ghraím. Bhí mé go síos idir ha, goil síos, goil síos, goil síos, go deo idir sé, go donaich mé go dtí deire an túgáin. Ach ní raibh mé go talamh fós. Нира самой гирен дефын дауны дырша кэрді бәрмі яны. Хаме ғиымы дыршемы ғавро ойк. Агыз хаме шиесед. Агыз шиешлім гілемі дыршемы ғавро ойк. Хүкшечін писалыма. Ах дырша нира мәхиз фоус. Хаме ғиымы вирейште дырша агыз шиешлім арму вирейште. Ауску дивін хейне дырша нира мәхиз фоус. Хамеғи мүлейіне дірші. Ағыш нері мәхіз фоус. Хамеғи мүлейіне дірші. Мұванин. Ағыш шиешлім ақ нері мәхіз фоус. Хамеғи мүлейіне дірші. Шан шакеді дірші вікті іштерім. Ағыш дірші шиешлім дірші рейшті дірші. Ағыш матахені дірші. Ағыш апісіме. Ақ дірші нері мәхіз фоус. Тойнарауса гміла дангела дірші. Кен тахар ведер на флаеш, агсат хал. Ах дыршех не мэром, дырше ренхай. Хайма шиса дырша махата, агс угмэлеем шиса дырша. Ман будуг хат дырша писаме. Мар дыскул чамах дыр, агс ханеке тэра дырша фуи, агс угша писаме урме. Субулса дырша гуак, ман тала дырша фуум фуиер. Ах барри дэвла дырша. که واقع خطالمه آخر فروخ آم. از درش اشتهخل مدره نیم وله ار وله مکین اشتهخ سناون. از درش شنانات درش رنابر. اگه شنانات در هدیکین ترم ساگر. رگ مرم روخ درش آخرگس رولش مه. اگه درش لعنت منس رو اگه استریل مدرشای بررم روخ ریشت، اگه سدرشای وی آلترخی درشای سناتی دانک من دارن هور، اگه سخرم کشنایی آلی درشای گس کشنایی روخ، اگه سدرشای آن رداس مس درشای وی موالا کرنخت تیخت میییس از رو، اگه سرگ میری درشای، اگه سخنی میلش گشله، اگه سناتی درشای رنجاب درشای موالا خر. دیمن روی گیدر شگ ویل و آلا از درشه هست مخد کرنخت درشه اگیمخت در حلیس رو نهاون ای درشه نیر والی موی خالی درشه اگز فی کانی ییم درشه نگرانیو خی درشه اگیمخت لیس رو سی درها هارن مش تخلشم روخ درشه اگز شیشلم گو هیشل درست نشکی اگز درشه بویس نشنه مار دل بردان در شعار سناون نخرنید موال. اگر سر هایی بردان مور میلته خان کان مور میلته کان بردان برادرش. دوست مدر شعاب مخنانس که بیت نه ورت واله کم ویران بیلی دخا. لان مگو درش اگر فی مگاهانیو در شعاهانیو غاهانیو گدیو نگ نخشش تخفیال. شنیوخ سرو برم در حقالش تیخ در حفین آلی درشه اگس ها حق دشته آن اخ درشه مخده اورن درشه مخد شیل اورن درشه ویدی نیم ریغم اگس ردی بو ویس ناشن ریشتی درشه وی مخلاگن رو اور لیغالش تیخ درشه حفین آل اگس تیو بلاسر نیمه درشه اخ مخلاگن وان تیم اگس ها لگن ارم روخ نور ندهر هنیر سرو بگرم در حقلش تخفی ناد این نیم وردان اگس نوریش اندین تا ما درشا اگمه ماخا درشا اگس منگریم گول بخان در حقش نیر گرگی کاری اگس ولمه درشا فین مروخا لاغ بیش هماری درشا لاغ مر مروخا درشا اگس ویسانگ ما نورش ندرشا گمه چام لیم ویلی نوریم مر مروخ در هنیر این وردانم کن دولا در هر ریخ کش کتان در ها سوسله بروخ نه هون اخ مادر اوه مادرش کی در ها سوسلش مروخ در ها اگس روک شای در شای رم ردان اگس دار در شای لش ها خاص شای راش در ها نور خانک شای مخلاگن اگس روک شای نگریم کلوش ار مخلاگن اگس دار در شای لش ها فاریر در شای نخیم بردان هک شای لش اگس مخلاگن آگال نگیه لان مه درشه agus bhí me gáileannach go dogus go brach de raim mochlagin ro mai idir se nó go danig se suas dan me suas leis agus bhain me go an chlagin. Thnig mé éis de agus chu mer mu de ranlagin na ríist ach na ríí searm de ravís ha de ragrain dearm go dedín tam. Sé chu an chlagin idir se nuair a chu mer mu de hanáhuaire bhí mu bhéal an pu siar ar múnáil. Agus idir se cúil muchéine níar, agus idir raith feiceala ní mo chúilhíime nírós a mó héidir se ar de bem dhéana. Acha idir se mar sin héana idir thar nu an bailach ó go le ní mo chúil nó den me bháile. Agus idir se tuscail me an bradáin, leis cíon. Agus tus nuair na bhí sé slíam idir se, bhain meidir se na potóga héas. Agus idir se hebicíoch ar hangan scíana idir se leis an butóig nach tannic leabhraíonn bheag ghorm idir se amach mach easa as a putóig a bhrodáin. Is mé ceap idir se go bhéatan idir se mo ghuan go bíon idir se ichiú gan bhrodáin ach idir se breann bhair i leabhraíonn idir raibh aimis agus idir thar ní me ionta sa tíl idir se gan leabhraíonn. Tar a réidir se ar oscailtóid, a ní raon oscailte ar idir se, ní rán idir se a chéan bhileogaíne bháin, bhileogaíne bheag ghorm idir se bháin. Tar a ré agus céir do bhí ann idir se. Sé scríobhta síos idir se ar a mileogaíne sin idir se, ar a géad bhileogaíne sin idir se ní raon bhileogaí eile ann idir se, sé scríobhta síos idir se ar thús na bhileogaí idir se, go méasa an do bhuacha léimse le fós agamsa. Agus go mbeadh tinine idir na cailín aimse réam. Agus go mbeadh do mhóthair idir se mar thean mhóthair agam. Agus gan run roí. Ó, dearim sé idir se go dúchtú héach idir se, agus go bhfuil tú díana na mbréag idir se, céchaí gceapa idir se go bhéadach idir se, Mise bheann mhuacha léimse réad idir se, miní na cailín aimse réad idir se, agus idir se mo bhean mo bháin trúan idir se i bheann na mátha réad. Sin ar a mé iarartha ra idir se, go dúrá éochtam tá tinín grútain is sem, s ní rosa go raí go rúirt se le bula, ní rosa go raí go rúirt se mar bhí se le bula, ach sin éon scéal inis, an fearrachmhaga na fláis agus a tháinig easa.